Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 14 mai 2006. Subiectul mesajului este Argumentele teologiei naturale pentru existența lui Dumnezeu. Este al doilea mesaj din seria mesajelor Bătălia pentru minte.
Geneza, capitolul 3, continuăm mesajul nostru de duminica trecută. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amen. Data trecută ne-am ocupat de importanța crucială pe care o are mintea. Mintea este organul central care coordonează, conduce întreaga viață și personalitatea omului. Acolo vin informațiile pe care organismul le preia din mediul înconjurător, acolo sunt procesate, analizate, integrate în memorie și în concepția despre lume și viață și tot acolo se hotărăsc reacțiile și acțiunile, direcția se va mișca omul. Mintea omului determină nu doar care este răspunsul nostru la factorii de mediu, ci mintea omului determină care este răspunsul nostru la ideile care circulă în atmosfera spirituală din jurul nostru. Aceste idei pot ca să ne aducă viața veșnică sau pot să ne aducă pierzarea veșnică. Este o bătălie formidabilă care se dă pentru mintea noastră. Miza este enormă. Nu există război în lumea noastră care să fi fost purtat în trecut sau în prezent, care să aibă o miză așa de mare cum are miza războiului pentru mintea umană. Războaiele care au fost purtate sau sunt purtate sunt pentru un petec de pământ, pentru bogății materiale, pentru resurse naturale, pentru spațiu vital, pentru influență militară strategică, pentru capital politic, supremație economică sau mai știu ce alte cauze. Dar Biblia spune că sufletul omului valorează mai mult decât lumea întreagă. Și n-am auzit până acum de un război care să se dea pentru lumea întreagă. Și adevăratele forțe care sunt în universul nostru și care știu ce-i valoare de non-valoare, se uită și dau o bătălie nu pentru zăcămintele de petrol, nu pentru zăcămintele de uraniu sau pentru zăcămintele de diamante, ci dau bătălie pentru lucru ce este mai important în universul acesta și anume pentru suflet și bătălia este pentru minte. De aceea diavolul cu toată armata lui, cu toate legiunile lui de demoni, sunt concentrați, sunt mobilizați, sunt comasați pentru ca să câștige mintea umană. Dumnezeu cu îngerii lui de luptă. Și toată Sfânta Treime este implicată în a duce adevărul pentru mintea umană. Acest război este un război care se duce din copilărie până la ultima suflare pe care o avem în această viață. Nu este un război pe care odată l-am cucerit și cu asta basta, ci este un război pe care continuăm să-l dăm chiar și după zeci de ani de credință și cred că subiectul este important și pentru noi care suntem la credință de atâta vreme. Cu toții îl știți pe Billy Graham, dacă nu personal, din auzite la televizor, din această recunoaștere internațională pe care o are Billy Graham. Probabil cel mai faimos predicator din toate timpurile. Este persoana care a predicat Evanghelia la mai multe milioane și miliarde de oameni decât oricare altă persoană în istoria umană. Și Evanghelia lui este o Evanghelie așa de simplă și îmi place să mă uit la programele de evangelizare pe care le are, în care auzi o Evanghelie simplă, Dumnezeu este și Dumnezeu este dragoste și ne iubește. Și dragostea lui l-a trimis pe Fiul Său. Și Fiul Său este aici cu mâinile străpunse de piroane și cu coasta sfâșiată de suliță pentru că ne-a iubit. și ne cheamă la El să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne dea iertare de păcate și darul vieții veșnice. Și în momentul când se face apelul acela, vino la El, așa cum ești, așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Și când se cântă cântarea și vezi sute și mii de oameni care coboară cu lacrimi în ochi, cu viețile lor care sunt aduse din nou sub convingerea Duhului Dumnezeu, este bucurie negreită și strălucită. Bucurie în ceruri și bucurie în poporul lui Dumnezeu. Oameni care au venit acolo cu mintea întunecată, cu viața răvășită, cu trecutul împovărat de păcat, conștiința care îi acuză și care datorită expunerii adevărului Dumnezeu pentru o jumătate de oră sau pentru o oră, sub incidența mesajului Dumnezeu, dintr-o dată mintea se clarifică. Războiul pentru minte este cucerit și din fii ai pierzării sunt salvați în fii ai mântuirii. Din oameni care erau vânduți și robiți întunericului și tuturor idei care mai de care mai absurde, sunt iluminați și aduși la adevărul, la lumina care dă viață. Unul dintre prietenii lui, dintre colaboratorii lui apropiați, cu care în primii ani, când a început să evangelizeze, a fost alături de el și predica și el la mulțimi și mii și zeci de mii veneau să-i asculte pe cei doi tineri evangeliști americani și făceau prognosticuri. Oamenii aceștia vor deveni faimoși în istoria creștinismului. Dar în momentul când îl asculta și pe Charles Templeton, ziceau, indubitabil, Charles Templeton este mai bun decât Billy Graham. Are un viitor mai strălucit. În anii 40 erau parteneri în predicarea Evangheliei și câștigau bătăliile pentru mințile generației din anii 40 a tinerilor din America. Atunci așa a fost, acum este altfel. Acest formidabil evanghelist, care a fost pe linia întâi a războiului, s-a întors 180 de grade împotriva credinței în Dumnezeu pe care altădată o predicase. Pentru că mintea lui a fost asaltată de un arsenal greu al diavolului, cu tot felul de dubii, suspiciuni, întrebări ciudate, și mintea lui a fost cucerită de minciunile și înșelăciunile celui mai mare geniu al răului și al minciunii. Și la 80 ceva de ani, el se uită înapoi și zice, viața mea nu are sens, nu știu unde mă duc, nu știu ce-i dincolo. Când viața lui putea să fie mai strălucitoare, cu mai mult impact decât viața lui Billy Graham. La întrebarea care i-a fost luată de unul dintre ziariști, dacă a fost un moment care l-a determinat ca să schimbe credința în Dumnezeu și să abandoneze această dedicare pentru cauza lui Hristos, să o schimbe și să întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Și după ce a stat pe gânduri câteva momente, a zis, da, a fost. A fost o fotografie pe care am văzut-o în revista Life. O fotografie a unei femei negre din Africa de Nord. Africa de Nord experimenta o secetă devastatoare. Și ea ținea bebelașul mort în mâini și se uita pironită spre cer cu o față de totală dezolare, disperare. M-am uitat la ea și m-am gândit, este posibil să crezi în existența unui creator plin de dragoste când tot ceea ce avea nevoie această mamă este să trimită puțină ploaie și peste petecul de pământ unde trăia ea și copilul ei? Cum un Dumnezeu iubitor poate să îi facă un asemenea necaz acestei mame sărmane? Cine are stăpânire peste ploaie? Eu sau tu? Dumnezeu este cel care se presupune că controlează ploaia? Atunci de ce? De ce n-a dat puțină ploaie și peste pământul ei? Cine decât un diavol putea să distrugă acest bebeluș și să înnece în agonie o mamă care își vede copilul topându-se ca și o lumânare și nu poate să facă nimic să-l ajute. Și tot ceea ce avea nevoie această femeie, avea nevoie de ploaie. Cum poți să crezi într-un Dumnezeu dar ei refuză acest drept elementar acestui bebeluș și acestei mame. Apoi m-am gândit la lumea care pretinde că este o creație lui Dumnezeu, o lume plină de plăci care se mișcă dintr-o parte în alta, lăsând în urmă bilioane și miliarde de cadavre, tot felul de oameni obișnuiți, decenți, oameni simpli care mor absurd. Și atunci mi-ar deveni limpede ca și cristalul că nu este posibil ca o persoană inteligentă și o persoană bună să conducă lumea aceasta. De aceea am abandonat credința în Dumnezeu. Nu e așa că diavolul are stil? Are clasă? Aproape ne-a convins și pe noi? Când ne confruntăm noi cu absurditățile, cu realitatea răului și a suferinței, oare nu se ridică și în mintea noastră aceleași gânduri șoptite așa de seducător de diavol? Mai pot să crezi în Dumnezeu? Era suficient ca să intervină în momentul acela înainte de a avea un accident. Și Dumnezeu putea să facă, dar te-a lăsat în accident. După ce l-ai slujit ani de zile, ți-a luat ce ai mai drag. Poate ai pierdut copilul sau ai pierdut pe cineva care ți era drag ca lumina ochilor. Și atunci diavolul te va salta și va zice, nu poate fi un Dumnezeu care pretinde că este bun. Dacă pretinde că este bun și atotputernic, de ce există atât rău și suferință în lume? Și asta este războiul subtil care se dă pentru mintea noastră. Vom putea face față. Vom putea să blocăm, să parăm aceste atacuri subtile a celui rău? Vom putea să ne păstrăm mintea integră până la capăt, în adevăr? Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Întrebările, dubiile, îndoielile pe care diavolul ți-l va strecura în minte sunt de felul următor. Dacă este un Dumnezeu atotputernic, de ce există atâta răutate și suferință în lume? Cum am putea, cu mintea noastră, educată, științifică, să mai credem minunile așa de absurde, incredibile, de pe paginile Scripturii? Dacă Dumnezeu a creat lumea, atunci de ce cei mai educați biologi și cei mai recunoscuți oameni de știință spun că viața, complexitatea ei, e nu datorită creației, ci datorită evoluției? Cum putem crede într-un Dumnezeu moral care pretinde că este bun, plin de justiție, când el a poruncit poporului său pe paginile Scripturii să ucidă copii și bătrâni, femei însărcinate, oameni care erau lipsiți de apărare și cu handicapuri, să-i extermine de pe fața pământului? Poate exista un asemenea Dumnezeu așa de crud, care să pruncească asemenea lucruri? Cum poți să crezi într-un Dumnezeu bun când El a pregătit un iad în care oamenii vor fi pentru veșnicie torturați în chinuri cumplite? Cum? Dacă Iisus Hristos este singura cale către cer, atunci de ce Dumnezeu a oprit accesul la cer a miliarde și miliarde de oameni care n-au auzit niciodată despre Iisus Hristos? Nu-i deloc just. Dacă Dumnezeu este Cel care are o biserică și Iisus Hristos este păstorul acelei biserici, de ce biserica creștină este așa de divizată, cu atâtea schizme, cu atâtea lupte interne? Sunt așa de ipocriți, în numele religiei lor se luptă și apelează la cele mai josnice mijloace ca să-ți câștige luptele. De ce în numele lui Hristos s-au comis atâtea războaie și s-au curmat atâtea vieți prin suferință? De ce? Astea sunt doar câteva din întrebările pe care diavolul va încerca să le strecoare în mintea noastră și să le va încerca să le aprindă din ce în ce mai tare și să aducă dubii cu privire la Dumnezeu și la adevărurile Scripturii, în care mintea noastră este chemată să opereze. Aceasta este strategia diavolului: minciuna, înșelarea, seducția. Scrisorile lui Zgândărilă, de C.S. Lewis. Un drăgușor care era la început scria scrisori la unul care era un drac versat cu vechi școli, zgândările. Și scrie să-i ceară sfaturi de modul cum să lucreze. Dragul meu pelinișor, de la Pelin, ia aminte la ceea ce spui despre îndrumarea lecturii pacientului tău și grija cu care el să se întâlnească cu o bună parte dintre prietenii tăi materialiști. Dar oare nu ești puțin cam naiv? Sună ca și cum tu presupui că argumentul ar fi modul de a-l ține departe de ghearele vrășmașului. Și aici pentru diavolul vrășmașul este Hristos. Dar noi am schimbat de mult situația cu ajutorul presei săptămânale. El nu se gândește la doctrină, dacă mai întâi de toate sunt adevărate sau false, ci dacă sunt academice, dacă sunt practice, dacă sunt depășite sau contemporane, dacă sunt convenționale sau barbare. Jargoul, nu argumentul, este cel mai bun aliat al tău în a-l ține departe de biserică. Nu-ți pierde timpul încercând să-l faci să creadă că materialismul este adevărat. Fă să creadă că este puternic, că este viguros, că este curajos, că este filozofia viitorului. Asta este ceea ce contează. Necazul cu argumentul este că mută toată lupta pe terenul vrășmașului și el începe să argumenteze, pe când în propaganda, cu adevărat practicată de felul celui pe care o sugerează, el s-a dovedit de-a lungul secolilor cu mult inferior tatălui nostru din adincuri. Propaganda, suntem maestri în ea. Și dacă îl aduci pe om în căutarea după adevăr, pe terenul propagandei, aici e terenul nostru. Nu-l du pe terenul argumentului, al cercetării, al analizei. Prin însăși actul confruntării, tu trezești rațiunea pacientului și odată trezită, cine poate prevedea rezultatul? Chiar dacă un anumit șir de argumente poate fi sucit în așa fel încât să se încheie în favoarea noastră, vei descoperi că ai întărit în pacientul tău obiceiul fatal de a se preocupa de problemele universului și de a-și îndrepta atenția de la șuvoiul experiențelor senzoriale imediate. Sarcina ta este să-i fixezi atenția asupra șuvoiului. Învață-l să numească adevărata viață și nu-l lăsa să se întrebe ce este adevărata viață. Adu-ți aminte că el nu este spirit pur ca și tine, ci el este patin și poftă. Cândva am avut un pacient, un ateu convins, care obișnuia să studieze la British Museum, într-o zi pe când era acolo și citea, am văzut un șir de gânduri în mintea lui care începea să iau pe drumul greșit. Bineînțeles, vrășmașul a fost lângă el într-o clipă. Înainte să mă desmeticesc eu, am văzut că munca mea de vreo 20 de ani începe să se clatină. Dacă mi-aș fi pierdut capul, aș fi încercat o defensivă prin argumentare și aș fi fost distrus. Dar nu am fost așa de prost să stau la argumente. Am lovit instantaneu în partea pe care o avea omul cel mai slab și era sub controlul meu. I-am sugerat că are nevoie să mănânce. Vrășmașul a adus contrasugestii că este ceva mai important decât masa în aceste momente. Cel puțin, cred că asta a trebuit să fi fost firul, deoarece când am spus exact, de fapt, prea important ca să fiu abordat la sfârșitul dimineții, pacientul s-a limitat considerabil, iar pe când am augurat ar fi bine să revin după prânz și să încep cu mintea odihnită, el era în drum spre masă. În momentul când diavolul are de rezolvat o problemă de argument, el îndreaptă atenția oamenilor spre lucrurile senzoriale, spre poftă, spre nevoile trupului și acolo el este maestru. Încep să prinzi ideea, continuă să-i arăți valoarea obișnuitului. Mai presus de orice, nu încerca să folosești știința, vreau să spun adevărata știință, în apărare împotriva creștinismului. L-a încurajat în mod cer să se gândească la realități pe care nu le poate vedea și atinge. Au existat cazuri triste printre fizicienii moderni. Dacă trebuie să-și baci nasul în știință, ține-i în economie sau în sociologie. Nu lăsa să se depărteze de aceea neprețuită viața adevărată. Dar cel mai bine este să nu lasă să citească nimic despre știință, ci fă să-și facă o idee generală, măreață, că știe totul și că tot ceea ce a prins este doar întâmplător din conversații și lecturi ocazionale despre rezultatul cercetărilor moderne. Adu-ți aminte că ești acolo ca să-l zăpăcești. După cum vorbiți unii dintre voi, dragi tineri, voi credeți că sarcina voastră este să-i educați. Nu-i adevărat. Unchiul tău afectuos, zgândărilă. Specialitatea diavolului este minciuna. Și el se va folosi de cele mai abile și mai înșelătoare minciuni. Și așa cum am spus, minciuna, ca să fie credibilă, trebuie să fie cât mai aproape de adevăr. Dar la sfârșit, fie că este o mică distorsionare, fie că nu ți se prezintă tot adevărul, și apoi urmează efectele acelea dezastroase. Diavolul este primul mincinos, este cel mai mare mincinos, este cel mai periculos mincinos și minciunile lui sunt împotriva celor mai mari adevăruri care există. Cel mai mare adevăr care există este adevărul că Dumnezeu există și El există din veșnicie în veșnicie și El este ultima realitate care există, care susține toate celelalte lumi, ființe, tot ceea ce este văzut și nevăzut în lume. Și minciunile diavolului se ridică împotriva recunoașterii acestei existențe a lui Dumnezeu. 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodelile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Înălțimile, cazematele, fortărețele, atacurile diavolului se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Cunoașterea de Dumnezeu, cunoașterea lui Iisus Hristos înseamnă viața veșnică. Împotrivirea față de cunoaștere, blocarea acestei cunoaștere, respingerea acestei cunoaștere înseamnă moarte și pierzare veșnică. De aceea este așa de important să ne apărăm de toate aceste seducții și minciuni ale diavolului care încearcă să conteste, să nege existența lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu, într-o formă sau altă, este aproape universală. Cu excepția comunismului, care a fost o anticultură, nu se cunosc societăți care să fie fost societăți ateiste. Au fost multe culturi religioase de diferite tipuri. Asta nu înseamnă că culturile religioase sunt fără probleme și sunt salutate. Religia în sine nu este bună sau rea. Multe rele s-au făcut în numele religiei, în numele lui Dumnezeu, în numele credinței. Dar ceea ce este universal este că, în ciuda faptului că realitatea lui Dumnezeu este cea mai puternică realitate în universul acesta, diavolul în fiecare generație, dar mai ales în ultima generație, s-a dezlănțuit în a contesta existența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu există. Și Biblia, vis-a-vis de această afirmație, spune că nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Este ceea ce un profesor de ateism încerca să facă la o școală de ateism în Uniunea Sovietică. Fiecare școală avea sala festivă, cum se numea la noi, în care se aduna toată școala, la ei se numea sala lui Lenin. Și sălile lui Lenin erau cele mai celebrate și erau într-un anumit fel capelele din fiecare școală din Rusia sau fosta Uniune Sovietică. Și acolo erau tot felul de imagini, icoanele evoluționismului, erau idolii comunismului, erau tot felul de documente care să aducă minciunile acestea vii, imagini puternice în mințile elevilor. Și la o astfel de întâlnire, profesorul de ateism a stat cu elevii și le-a spus: în această zi o să vă dovedesc că nu există Dumnezeu. Noi avem 5 simțuri, prin cele 5 simțuri intrăm în contact cu lumea din jurul nostru. Cele 5 simțuri sunt simțul văzului, simțul auzului, simțul gustului, mirosului, al pipăitului și tot ceea ce este în jurul nostru putem cunoaște prin cele 5 simțuri. Întrebarea mea este: studenți, l-a văzut cineva pe Dumnezeu? L-ați văzut careva pe Dumnezeu? Și studenții au zis: nu. L-a auzit cineva pe Dumnezeu? Și elevii din nou au zis: nu. L-a pipăit? L-a gustat? L-a mirosit cineva pe Dumnezeu? Și răspunsul a fost: nu. În concluzie, dacă nimeni nu l-a văzut, nimeni nu l-a auzit, nu l-a pipăit, nu l-a gustat, nu l-a mirosit, înseamnă că Dumnezeu nu există. Și atunci, unul dintre copiii credincioși care era acolo a zis: pot să am și eu o întrebare? Sigur, te rog. Vreau să-i întreb pe colegii mei dacă careva dintre ei a văzut mintea profesorului nostru. Dacă careva dintre ei a auzit mintea profesorului nostru, modul cum operează și lucrează. dacă careva dintre noi a pipăit-o, a mirosit-o, a gustat-o. Și bineînțeles că elevii au înțeles foarte bine unde duce subiectul și ei au început să râdă, zică, nu, nu, nu. În concluzie, profesorul nostru nu are minte. Asta este argumentul lui. Dacă nu poți vedea ceva, nu poți auzi ceva, dacă nu poți pipăi, mirosi și investiga cu cele cinci simțuri, înseamnă că nu există, înseamnă că nici mintea ta nu există. Pentru că nu poate fi pipăită, mirosită sau examinată din punct de vedere material. Care sunt argumentele cu privire la existența lui Dumnezeu? Ele sunt multiple și sunt împărțite în trei categorii. Argumente din natură sau ceea ce constituie teologia naturală. În momentul când privești cerurile, lucrarea mâinilor lui, luna și stelele pe care le-ai creat, toate aceste lucruri vorbesc despre Dumnezeu, despre existența lui Dumnezeu. Psalmul 19:1. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și închiderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte de știre altea despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte a căror sunet să fie auzit, dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lumii. În fiecare zi când răsare soarele, se vestește măreția lui Dumnezeu. În fiecare zi Dumnezeu predică răsăritul și apusul de soare, vestesc măreția lui Dumnezeu. Romani 1:19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit de ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. În momentul când te uiți în natură, nu poți să nu fii izbit de ordinea, de perfecțiunea, de armonia care este acolo și această ordine, perfecțiune, complexitate nu poate să apară la întâmplare. Și aceasta te conduce la necesitatea unui proiectant, a unui designer care a creat lumea care este în jurul nostru. De aceea avem ceea ce se numește în filozofie și teologie această teologie naturală. Sunt unii care spun în felul următor: nu cred că teologia naturală te conduce la Dumnezeu. Și anume, oricât de mult ai încerca să te uiți în lume și să-L poți să găsești pe Dumnezeu în lume, nu-L poți găsi. Și într-un anumit sens este adevărat. Dumnezeu este cu totul și cu totul altfel. Nu există un continuum de la nivelul material, te duci pas cu pas, analogie, cronologie, experiență cu experiență și la sfârșit ajungi la Dumnezeu. Ca și cum ar fi o serie continuă de legături între lume și Dumnezeu. Nu există, spun unii. Și ei au dreptate. În momentul când te uiți la lume, ceea ce poți să descoperi este că în spatele lumii este un designer, este un inginer, este un arhitect incredibil. Cerurile spun măreția creativității, ingeniozității, a minții lui, a puterii lui. Una dintre cele mai frumoase clădiri care este în Londra este Catedrala St. Paul din mijlocul Londrei. Catedrala a fost construită de un arhitect renumit pe nume Sir Christopher Wren. Este absolut o capodoperă, 1666. În această catedrală sunt statui ale multor celebrități pe care le-a avut Anglia. Și când mă refer la celebrități, nu mă refer la stele de cinema, ci mă refer la oamenii mari a istoriei care au făcut imperiul sau care au făcut istoria Angliei faimoasă. Și în catedrală există o placă comemorativă cu privire la Sir Christopher Wren, care spune în felul următor: dacă îi cauți chipul, uită-te cu atenție în jur. Dacă îi cauți chipul, uită-te cu atenție în jur. Și curios, din cauza faptului că sunt chipurile și busturile altor mari oameni Angliei acolo, ești curios, unde este chipul lui Christopher Wren care a făcut această catedrală? Și te uiți curios la fiecare statuie și te uiți să vezi dacă este numele lui acolo și vii înapoi și îl întrebi pe ghid: domne, unde este chipul lui Christopher Wren? Pentru că nu l-am găsit. Și le spune, dacă îi cauți chipul, uită-te cu atenție în jur. Și te duci încă o dată și ia-i la rând fiecare dintre busturile care sunt acolo să fii sigur că n-ai pierdut niciunul și după ce ai făcut cea mai minuțioasă investigație, vin apoi și zic, domnule, nu i-am găsit. Și el îți va spune, dacă îi cauți chipul, uită-te cu atenție în jur. Probabil că atunci îți va cădea fisa să realizezi că, de fapt, nicăieri nu este chipul, nu este bustul lui Cristoforan expus în catedrală. Dar întreaga catedrală, în arcade, în vitrali, în armonia aceea cum este construită, în faptul că reprezintă, în anumit sens, crucea lui Iisus Hristos, în modul acesta este organizată, în tot ceea ce este acolo, în forme, în culori, în mesajul pe care îl transmite, transmite ceva din geniul incredibil de arhitect al lui Christopher Rams. La fel este și cu lumea din jurul nostru. Dacă îi cauți chipul lui Dumnezeu, uită-te cu atenție în jur. Și unii merg și spun, nu l-am găsit pe Dumnezeu. S-a coborât Gagarin după ce a mers în cosmos și a zis, am fost în cosmos și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Și sunt unii care vin cu această aroganță și care spun, nu cred în Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Adică vrei să spui că acum ai venit de la investigarea ultimei planete care poate fi în universul nostru material? După ce ai călătorit și ai fost la toate galaxiile care sunt acolo, după ce ai fost în lumile văzute și nevăzute, în celelalte planuri de existență care pot să fie acolo, tu te-ai întors și spui, Doamne, cu siguranță, nu există Dumnezeu? Eu spun, uită-te cu atenție în jur și vei vedea chipul. Cerle vestesc slava Lui, întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește altele despre El, o noapte de alte acest lucru, fără cuvinte, fără vorbe, ar că răsunet să fie auzit, dar răsunetul lor merge până la capătul pământului. Teologia naturală. Sunt teologi creștini, credincioși, care spun, acesta nu este unul dintre argumentele solide. Din cauza faptului că este scris în Scriptură, eu cred că este un argument solid. Și nevoie să apelăm la el. Și sunt evidențe a faptului că Dumnezeu este și că Dumnezeu și-a lăsat amprenta pe tot ceea ce este în jurul nostru. Thomas d'Aquino a fost unul dintre mari teologi ai Bisericii Catolice și Thomas d'Aquino organizează aceste argumente în felul următor, și anume, este argumentul cosmologic. Și el s-a uitat la natură și a înțeles anumite legități care sunt în natură. Și legitatea care este în natură este că orice este în mișcare este produs de altcineva care este în mișcare. Și ca să se miște ceva, trebuie să fie mișcat de altcineva. Și în momentul când te duci cu această secvență în spate, în spate vei găsi că până la urmă nu poți să mergi la infinit, ci trebuie să fie unul care mișcă și care este imutabil. Unul care a pornit toate mișcările și care el însuși nu este clătinabil. Unul care pornește totul. Argumentul cosmologic. Fie sub această formă a celui care pornește toate mișcările care sunt în universul nostru material. Fie într-o altă formă este orice se întâmplă în jurul nostru are o cauză. Și în momentul când te duci înapoi, care este cauza pentru care s-a întâmplat asta și găsești cauza cauzelor, la sfârșit de găsi că este unul care este cauza tuturor lucrurilor, care nu este cauzat de nimic. El există pentru că el trebuie să existe. Sau, în aceeași idee, o altă față a acestui argument cosmologic este argumentul condiționării. Și anume, tot ce poate să nu existe, n-a existat odată. Dacă ceva poate să nu existe, înseamnă că a fost odată când n-a existat. Acum, fie că este etern ceea ce există, fie că ceva etern a fost creat din haos, din nimic, nu se putea, și experiența de fiecare zi ne învață, că nu poți să faci ceva din nimic. De aceea, argumentul acesta că trebuie să existe ceva care este veșnic, indiferent de tot ce este altceva, necesită existența lui Dumnezeu. S-ar putea pe unii dintre noi să vă pierd, pentru că argumentele sunt puțin cam filozofice, dar dacă mai mergeți împreună cu mine, o să merg din ce în ce mai sofisticat, mai complicat. Argumentul cosmologic, celălalt este argumentul teleologic. Teleologic. Telos înseamnă scop. Tot ce este în jurul nostru este cu scop. Sunt lucruri care sunt în jurul nostru care nu-și dau seama care este scopul. Și, de exemplu, o frunză sau o iarbă există și ea nu-și dă seama de scopul pentru care există. Dar cineva a creat-o cu un scop. Și din cauza faptului că totul este creat cu un scop, de aceea înseamnă că ai un creator care tot ceea ce este natură a creat cu un anumit scop bine definit, pentru că nu poți nega existența scopurilor care există peste tot în lume. Ca să vă bag cu entel și să vă înot mintea și mai tare, este următorul argument, este argumentul ontologic. Și argumentul ontologic spune în felul următor. Este formulat de Anselm de Canterbury pe la 1100 și el este formulat în următorii termeni. There is that that which a greater cannot be conceived. Există ceva ce mai mult nu poate fi conceput. Argumentul nu este unul material, ci este unul pur rațional. Și el spune în felul următor, omul are idee despre o ființă perfectă. Existența este atributul perfecțiunii. De aceea o ființă perfectă trebuie să existe. Probabil că unii dintre noastre nu mă puteți deja urmări, este complicat și anume, există ceva ce mai mult de perfecțiunea aceea nu poate fi gândit. Acel perfect trebuie să existe pentru că perfecțiunea are ca și asociat existența. De aceea ființa aceasta trebuie să existe. Ne oprim aici. Ceea ce este important este următorul lucru. Păziți-vă mintea mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și fie că suntem în credință de zeci de ani, fie că suntem în credință la început sau suntem în căutarea lui Dumnezeu, e nevoie să fim deschiși pentru Dumnezeu și să avem grijă de ceea ce ventila acest maestru al înșelării și anume zgândările. Nu-l lăsa pe acest pacient al tău să fie interesat de argumente, de știință, de investigație, ci du-l pe panta propagandei, du-l pe panta instinctelor, a plăcerilor, a ceea ce înseamnă adevărata viață, a gusta plăcerile vieții și acolo este terenul tău în care îl poți ține înșelat. E nevoie ca să stăm în adevăr. Dumnezeu ne-a dat mintea ca și un organ incredibil, fenomenal, fantastic în a opera, în a discerne, în a lucra cu adevărul. Și Dumnezeu este Cel care ne furnizează toate datele necesare pentru ca mintea noastră să funcționeze în lumină, în adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să stăm în adevăr, să fim liberi. Și să dobândim viața veșnică. Amin.